мен, Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по външна политика. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Главчев, след скандали и политически трусове, още продължава да чака обществото смяната на тримата министри и избирането на новите. Днес вече имаме наличност на указа на президента. Какво предвижда от тук нататък процедурата?
От тук нататък процедурата, която мисля си, че трябваше да се случи доста по-рано, ако така не беше това забавене с указа. Там не знам точно какви мотиви изтъкна, т.е. всички знаем какви мотиви изтъкна президента. Процедурата така или иначе от тук на сетне има внесени предложения, проект за решение на Министерски съвет.
Да.
За персонални промени следва гласуване в парламента, което трябваше наистина да се случи по-рано.
Нямате съмнение за гласуването и на оставките, и на избирането на новите министри?
Ами, никога не съм имал съмнения.
Както каза премиера преди една седмица ли беше, неотдавна, че изненади има, когато той реши.
Да, той ще го... Той е полушеговито, полусериозно, но това е напълно сериозно. И който и да е премиера, всъщност, когато прави проект за решение, го подписва.
Да.
За управляващото мнозинство в парламента просто не остава нищо друго, освен да бъде подкрепено, тъй като обратното означава правителствена криза.
Да.
И на собственото правителство, това на политически език, знаете как се чете. Така че всичко друго са спекулации, което може да се чете.
Е, не, сега чакайте.
Това е най-нормално.
За спекулации дайте да не говорим, защото със собствените си уши, нали ми вярвате, че няма да ви излъжа, защото да, това беше публична проява, две интервюта накарах обществото да замлъкне. Това бяха интервютата на вашия председател на парламентарната група Цветан Цветанов и на председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, които казаха, че парламентарната група може и да не гласува. Това беше преди коалиционния съвет, първия коалиционен съвет на вашата управляваща коалиция. Особено пространно на тази тема беше интервюто на председателя на Народното събрание, че на парламентарната група си държи на тримата министри, че те са много важни кадри и така нататък. Сега това не си го измисляме, журналистите.
Това, че си държи на тримата министри, е едно. В смисъл, да, че те са се справили добре и че това не означава, че те имат вина за случая, за който стана повод за тези оставки. Даже да, случай, извинявам се за използваната дума, за трагедията, която се
да
случи. И съболезнования на всички близки.
Да.
Бог да прости 17-те жертви. Само,
да,
че аз не съм чул нещо подобно, за което вие казвате.
Пропуснали сте го.
Чули сте да каже председател на парламентарната група, че няма да бъдат подкрепени предложения.
Тя каза, че парламентарната група е суверена да се взима собствени решения и че в някои случаи може да не съвпадат с очаквани други решения. И подчерта тогава голямо, че някой от министрите може да не бъде гласувана оставката им. Това беше в един неделен ден преди две седмици.
Това, което аз чух, без да съм чул цялото интервю, да, което беше цитирано, в крайна сметка беше, че всяка група взима решение как да гласува.
Да.
Не става въпрос само за нашата дума, но и това е нормално. То всеки, да, народен представител взима решение как да гласува. Но когато става въпрос за предложение на министър-председател, пак казвам, няма значение,
да,
как се казва. Това е политически принцип,
да,
и го знаете много добре.
Да.
Пристига, едно е да гласуваш, примерно, ако направим паралел с други оставки, примерно на Делян Добрев, това е оставка на народен представител. Там пък имаме решение на Конституционния съд на всичкото отгоре.
Да.
Но там няма проект за решение, който да пристига в Народното събрание с подписа на министър-председателя. Това е с силата на закон, общо взето на законопроект, който постъпва.
Да.
Ако не сте подкрепили от управляващото мнозинство, пак казвам, политически това се чете като бламиране на кабинета, което съгласете се, но няма как да се случи, но ще да правя един още по-далечен паралел за едно скандално такова предложение на премиера Орешарски, на което им беше казано на групата на БСП или гласувате, или пада правителството, казано най-просто. Само нищо общо няма между двата случая, но на политически език вие много добре знаете, че ако не се подкрепи предложение, проект за решение, който идва от Министерски съвет, председателя, това означава бламиране на кабинет.
Така е.
И тук малко така, как да кажа, странно и екзотично е решението на колегите от Националния фронт.
Да, НФСБ, да.
Които като че ли има някакво повторение почти, има с колегите от Реформаторския блок, които бяха опозиция в управлението.
Да.
Но решили са, така постъпват.
И тъй сме за кого?
Чисто политически вие знаете.
Да, така е.
Откръпен законопроект.
И затова, за да довършим тази тема и тъй сме навлезли в нея, има ли напрежение вътре в голямата коалиция, между вас и Обединени патриоти, и в парламентарната група на ГЕРБ?
Парламентарната група на ГЕРБ няма никакво напрежение. Председателя на парламентарната група казва как ще се гласуват. И аз даже никога не съм чул той нещо различно да казва, дали да има въобще сянка на съмнение.
Сега, казваме, че
се подкрепят от колегите, нормално е, това са наши колеги, които са дошли, някои от тях от парламентарната група. Това не е оценка за тяхната работа, това е политически акт и поемане на политическа отговорност. Но никой си мисля, че не е казал, че някой от групата на ГЕРБ няма да подкрепи предложение на министър-председателя. Аз не съм имал поне никога такова съмнение.
Така. Вие сте отдавна в парламентарната група на ГЕРБ. Познавате новите министри, които се предлагат. Какво е вашето впечатление?
Познавам ги. Мисля, че са много, много добри кандидатури. Възможно най-добрите в момента. Така че с много добри впечатления съм от всички. Петя Аврамова е колега, с който се познаваме много отдавна. Тя работи именно в областта на регионалната политика. Тя е в Комисията по регионална политика, заместник-председател. Росен Желязков го познавам сигурно още по-отдавна. Той се няма какво да говорим. Той е доказал своите възможности в администрацията и и конкретно в областта и на цифровизация, ако щете.
Да.
Така че там няма никакви забележки. Главният секретар Младен Маринов също го познавам и съм запознат с работата му още по времето, когато бях председател на Народното събрание, така че всичките ги познавам и мисля, че...
Защо така се случи, че този път при сегашните ви предложения, защото си спомням, например, предложението за Ананиев за министър на здравеопазването, никой в обществото нямаше някакви обструкции по повод неговата кандидатура, този път и в медиите, и в обществото се надигнаха някакви негативи по някои от кандидатурите. По този повод Александър Манолев си оттегли кандидатурата. За Младен Маринов доста писания. За Росен Желязков също много така. Включително и някои от коалиционните ви партньори се изказаха. Защо този път така се случи?
Честно да ви кажа, вече трудно ще се намери такава личност, която да бъде приятел за аплодисменти. Не знам, до там я докарахме
политиците
с работата си, че който и да бъде предложен за някакъв пост, аз си мисля, че сега има някой, който нещо да каже, но по-хубаво, както се казва, сега да се казва, ако има някой
някакъв
и после да замълчи, ако правим аналогия с едни други ритуали, това е сега, разбира се, няма кой да замълчи в този случай, напротив, сигурно ще има още и по-още да се говори, но така или иначе хубаво да излезе сега това,
печата,
което има да се казва.
Най-активен е печата на бившите ви коалиционни партньори от Демократична България. Там много остри публикации срещу кандидатите ви новите.
Там срещу всичките ли?
Еми, практически, да. Леко подминаха с мълчание. С мълчание подминаха леко новия министър, бъдещия нов министър на регионалното развитие, но за останалите доста писания се прочетаха.
В първоначалния вариант.
Не. За Младен Маринов много писания минаха. То не бил шофьор на Мето Илиенски, то не бил охрана на...
Ако искате един по един да ги обсъдим,
да. Не настоявам.
Селясков не съм чул нещо да кажа.
Но, да ви... припомниха му Костин Бродската история.
Така ли сега? Да, Костин Бродската, знаеме кой е
организиран. Някой от вас го нарекал Дялан Камък, какво значи Дялан Камък, да е разбирал
всичко. Дялан Камък го нареше вице-премиера Красимир Каракачанов.
Те го разчетаха като специалист по всичко.
Като ирония, да. Напротив, аз мисля, че това е казано.
Според мен днес президента, подписвайки указа, е дал най-точната характеристика за това кой и как избира и трябва да избира и да носи отговорност за своите кандидатури. Това е най-вярната позиция, според мен, че
така,
предлага ги премиера
да
и той ще си носи отговорността.
Това е абсолютно ясно.
Точно
това е азбучна истина и няма нужда да имаме препоръчитане на нещо, което е азбучна истина.
Това очевидно си е в правилата на политиката.
Не, аз даже се зачудих защо се бави указ, освен ако няма наистина някакви формални пречки, защото не съм запознат там по процедурите, ако не са спазени, очевидно, че има основания. Ако, казвам, не са спазени процедури, но ако не са, просто това задържане на указа означава, че той е изключително доволен от работата на Младен Маринов като главен секретар и не иска
да го пусне.
Не е ли така знака?
Понеже заговорихме за президента, разлома между Дундуков 1 и Дундуков 2 сякаш нараства в геометрична прогресия и да знам, може ли скоро да се случи голям пожар между двете най-важни сгради? Как ще се развият... ако стане пожара между двете най-важни сгради, гори и третата Народното събрание, тя е между двете.
Как ще
се развият отношенията между президента и ГЕРБ?
Зависимост, институциите са независими. Две от трите, които споменахте, институции са и различни власти, без президентската, която не е отделна власт, тъй като знаем много добре по Конституцията, че властите са три, законодателна, изпълнителна и съдебна, т.е. на президентската институция е отделено отделно, но различно място, не е отделна власт. Така че не смятам в този ред на мисли смятам, че не може да проистече кой знае какво, но е хубаво институциите да работят в синхрон, винаги съм го казал, и да имат добри отношения, за да могат да може страната да върви в посоката, в която искат българските избиратели. Съгласете се, че ако работят заедно институциите, ще се постигне точно тази синергия, за да се постигне и резултата да си по-добри като на живот на избиратели. Ако някой дърпа всеки в своята посока, ще е доста по-сложно, но все пак си струва и да отбележим, че имат различна роля, която им е отделена в Конституцията, на тези три институции.
Да. Предстои сега да се подписва тук за дипломатически назначения, защото изтичат мандатите на доста посланици. Пак според мен там ще има конфликти и ще се демонстрират.
Конфликти с различните укази и съгласувания са според мен по-скоро кадрови и такива заигравания и по-добре да не се случват, но нямат такива чак последствия.
Да.
Каквито ако има истински конфликт между различните власти, какъвто няма.
Да.
Това е хубавата новина. От тук на светне, ако всеки работи в рамките на разписаното му от Конституцията правомощия, ще е достатъчно, за да постигнем крайния резултат, за който вече говорихме, подобряване качеството на живот на българските граждани.
Господин Главчев, много се говори напоследък за криза във властта, в държавата, в обществото. Няма правителствена и парламентарна криза и това е ясно, защото имаме правителство, макар и непопълнено и днес, с избрани нови министри. Имаме и парламентарно мнозинство, което стои неотклонно зад кабинета Борисов 3. Защо имаме усещането за криза в политиката, държавността, институциите? Едно напрежение в обществото се усеща.
Ами напрежението по-скоро според мен се опитват да го инспирират колегите от от опозицията. Да. Може би това им е работата. Не знам дали им е работа всъщност да инспирират напрежение в обществото. Но каквато роля са си избрали, това си е техен избор в крайна сметка. И оттам идва това усещане, но вие правилно казвате, че усещане, т.е. то не е реално.
Да.
Реално ще стане и ще е проблем, ако действително има напрежение в обществото. До тогава, докато опозицията не е реална алтернатива, цитирам в момента и думите на президента Радев,
да.
Тогава и няма такива, как да кажа, няма почва да мислим, че има напрежение в обществото. Ако има обаче вече напрежение в обществото при избирателите, тогава трябва да се замислим. И то много, много сериозно.
Да. А знаете ли, непрекъснато чувам и чета, че пак народа, избирателите очакват месия. Били готови за нови лица, за нови партии, освободена била нишата за тези очаквания. Може ли това да се случи и пак да си търсим месия в страната и по света?
Търсенето на месия не е най-доброто,
да.
Но пък ако има такова очакване, тогава би следвало и да се появи в крайна сметка някой месия, който така или иначе не се появява обаче.
Да.
Виждате, че няма много желаещи за месии, защото все пак това е доста отговорна роля и трябва и да те припознаят хората, да. Не като месия, но нека да си почти такъв като харизматичен лидер.
Да, и нещо различно от съществуващото до сега.
Точно така и той да бъде такъв реална альтернатива на съществуващото до сега и да предлага всъщност и решения, които да са различни и да водят по-ускорено към...
Да.
Пак си повтарям за това, което ви казах, за подобряването на живота на хората, защото тях това ги интересува. Не? Даже
да.
Месията не интересува кой ще е месията. Въпросът е това на каква е ваша дума с месията. Да,
да, така.
Но те искат този скавички месия да им осигури това. Така,
да.
Те и да не е месия, но да им се подобри живота.
Е, дано да се подобри живота, макар че имам определени съмнения с повишаването цените на енергоносителите и с настъпилата вече инфлация.
Вие знаете много добре, че това е специално с цените на енергоносителите, това е обективен процес.
Така?
И точно е в следствие на това, че няма никаква почти диверсификация на енергийни източници.
Разбирам.
Това работим точно в тази посока, за да може да се коригира по някакъв начин влиянието на тези цени,
много...
като имаме един единствен доставчик. Как да реагираме?
Да.
Нямаме
много,
нито газ,
много ми се иска
петрол,
да...
нито нищо.
Много ми се иска да продължим нашия разговор, обаче заседанието на Висшия съдебен съвет започва, ние ще го предаваме директно.
Давайте, те са по-важни.
Да, благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешни дни. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.